Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Philadelphia. Haleluya. Biarlah segala hormat, puji, sesembahan, kemuliaan, kebesaran kita sampaikan kepada kepala jemaat Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu bersama dengan kita sekalian. Puji Tuhan. Paskah adalah anak domba yang disembelih. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus dengan darah anak domba yang tak bercacat dan celah. Kalau Tuhan mau tebus kita dengan emas dan perak juga bisa. Karena apa? Karena emas dan perak itu kepunyaan Tuhan. Tapi Tuhan punya yang lebih mahal dari emas dan perak, yaitu darahnya yang tak bercacat dan tak bercela. Begini saudara, kasih Tuhan itu, kasih Kristus kepada kita. Kalau ada orang mengasihi kita, kemudian begitu cintanya kepada kita, dia memberi emas dan perak, pasti kita juga akan mengatakan, aku juga cinta orang itu, karena orang itu baik kepada saya. Tapi Tuhan Yesus, anak domba, yang dia berikan bukan emas dan perak. Lebih mahal dari emas dan perak. Sebab itu harus kita cinta Tuhan Yesus. Sebagai mempelai surga, suami, sebagai kepala jemaat, amin. Ya, saya akan nyambung, saudara, apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Puji Tuhan, karena Tuhan sebenarnya mempunyai suatu rencana buat kita ini hanya satu, keselamatan. Itu satu poin penting. Pada suratan 1 Timotius, di sana mengatakan Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Karenanya dia mengirimkan putra tunggalnya menjadi korban penebusan. Saya lewati sekilas-kilas ya. Tapi puji Tuhan, sayang kesempatan seindah ini diabaikan oleh manusia pada umumnya, tetapi khususnya diabaikan oleh orang-orang Kristen. Karenanya, sedikit kita memasuki mengingat kembali Yehezkiel pasal yang ke-7. Di sana perikopnya kesudahan Yerusalem tiba. Kalau Yerusalem hancur, maka berarti semua akan hancur. Karena Yerusalem buat kita adalah bayangan daripada gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Yerusalem secara huruf dalam Alkitab, pusat kegiatan rohani. Perjanjian Lama, Yerusalem adalah bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Perjanjian Baru, Yerusalem adalah tempat kegerakan hujan awal, Pentakosta. Tapi sayang kalau ini diabaikan. Sebab itu kita baca ulang ayat 4 dari Yehezkiel pasal 7.
Aku tidak akan merasa sayang kepadamu,
ya,
dan tidak akan kenal belas kasihan.
Ya.
Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji,
ya,
akan tertimpa atasmu.
Ya.
Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Iya. Saudara, kalau sampai ayat ini berarti sudah tidak ada kesempatan untuk keselamatan. Ya. Terulang kalimat ini pada ayat 9, kita lompat, ya.
Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji, ya, akan tertimpa atasmu.
Ya.
maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan.
Untuk kedua kali, ya, suatu peringatan keras, aku tidak akan merasa sayang dan tidak kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalas kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Begitu saudara ya, tidak ada sayang pada Yerusalem, pada gereja Tuhan yang mengabaikan ibadah dan cinta kasihnya kepada Tuhan, dan terjadilah musibah pada ayat yang ke-15.
Pedang ada di luar kota.
Pedang itu juga menunjukkan peperangan. Ya, pembantaian, pembunuhan. Terus ya,
sampar,
penyakit,
kelaparan,
ya,
ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang,
ya.
Dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar.
Iya, ini ancamannya. Tidak ada tempat kita bisa bersembunyi kalau Tuhan mencabut kasih sayangnya kepada Yerusalem, kepada jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada orang Kristen. Ya. Kalau dia dalam kota, dia akan terancam dengan adanya kelaparan dan penyakit sampar. Kalau dia ada di luar kota, dia akan terancam dengan pedang, peperangan, pembantaian, pembunuhan. Andai kata mereka mengandalkan emas dan perak yang mereka miliki, karena mereka merasa bahwa pada mereka ada emas, ada perak. Ayat 19.
Perak mereka akan dicampakkan keluar, dan emas mereka akan dianggap cemar.
Iya. Terus,
emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka,
ya,
pada hari kemurkaan Tuhan.
Ya.
Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya.
Ya.
Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan.
Ya, ini mereka mengandalkan emas dan perak. Mereka berani mengabaikan ibadah, menolak keagungan, kebesaran firman Tuhan. Maka emas perak mereka tidak dapat menyelamatkan. Biar punya emas 1 ton, perak 1 ton, saudara tidak dapat menjamin keselamatannya, ya, pada waktu murka Tuhan. Ayat 20, emas peraknya bagaimana?
Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya,
ya.
Dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan.
Justru emas dan perak itu bukan saja membawa kepada kecemaran, tetapi kecongkakan, kesombongan. Ini koreksi ya. Saya perlu ingatkan bahwa tidak mungkin Tuhan tidak bisa memberkati kita, kan? Tuhan kan pasti bisa memberkati kita, kan? Mas perak juga Tuhan bisa kasih. Karena mas perak itu siapa punya? Tuhan punya. Kalau itu Tuhan punya, Tuhan kasih. Tapi Tuhan kasih bukan untuk kita menjadi sombong. Tetapi Tuhan kasih itu untuk suatu pelayanan selanjutnya. Tuhan bisa memberkati kita, emas dan perak, supaya kita juga menyalurkan untuk menjadi berkat. Justru emas perak membuat kejatuhan, kecongkakan, iya, terus.
Dari emas dan perak itu,
iya,
mereka membuat patung-patungnya yang keji,
iya,
dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka.
Satu hal yang paling membuat marah Tuhan, karena emas perak itu dijadikan berhala. Mungkin saudara akan jawab, saya tidak pernah kok nyembah patung, patung apa saja tidak pernah. Dari emas, dari perak, enggak. Tetapi menyembah emas perak artinya menyembah kekayaannya. Sebab itu kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah. Emas perak mahal, tapi darah anak domba lebih mahal dari emas dan perak. Amin. Nah, kalau itu sudah begitu, kemudian ayat 25.
Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada.
Ya, cukup. Ujung-ujungnya sampai kepada ketakutan, mencari keselamatan, tidak ada, terlambat. Kesempatan yang Tuhan berikan diabaikan. Gereja Tuhan, Yerusalem, mendapat kesempatan yang utama, pertama, untuk diselamatkan. Tapi sayang kalau diabaikan karena hanya mengejar emas dan perak atau kekayaan dunia. Dan mereka mencari keselamatan tetapi tidak ada. Saya membaca ayat ini juga, oh Tuhan jauhkan ya dari hal-hal semacam ini. Tapi kita koreksi dulu sekarang. Yehezkiel pasal 9 mengatakan tentang Yerusalem langsung pada ayat 3 saja mulai.
Yehezkiel 9 ayat yang ketiga. Ya. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya.
Ya.
Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem.
Iya.
Dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana.
Iya, saudara ya. Itu. Jadi di Yerusalem itu, saudara, ada sekelompok yang masih baik. Yang sangat sedih kalau ada orang-orang yang berbuat yang keji. Ya. Tulislah tanda salib pada dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana di Yerusalem. Jadi tidak semua orang Yerusalem itu jelek. Ya. Tetapi masih ada satu kelompok yang sangat prihatin melihat kerohanian orang Kristen begitu, begitu saja, melihat kehidupan Kristen itu hanya mengejar emas, perak, ya, kekayaan dunia, dalam arti mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan, mengabaikan cinta kasih kepada Tuhan. Saudara dan kelompok ini harus diberi tanda salib. Mari kita lanjut baca Yehezkiel 9 tadi.
Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati.
Duh, itu terus.
Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan.
Ini kalimat mirip dengan yang pada pasal 7 tadi ayat 4 dan ayat 9. Jangan rasa sayang. Ya.
6. Orang-orang tua.
Orang-orang tua.
Teruna-teruna.
Iya.
Dan dara-dara. Anak-anak kecil. Dan perempuan-perempuan. Bunuh. Dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu.
Iya.
Jangan singgung.
Iya.
Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci.
Iya. Puji Tuhan. Itu mungkin kalau saya terjemahkan bebas, jangan dekat-dekat kepada mereka yang ada tanda salib, begitu dong. Dekat-dekat saja tidak boleh. Jadi kalau kita ada tanda salib, tidak boleh. Itu maut tidak boleh dekat-dekat sama kita. Di Yerusalem, kita harus ada tanda salib. Itu berarti tanda bahwa kita itu kepunyaan Tuhan sendiri. Amin. Coba nanti kita kembali ke Yehezkiel ya, tapi kita lihat sebentar ke Galati ya. Galati 6 ayat 17 langsung.
Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus.
Amin. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus, maka kita bisa berkata bahwa aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Karena kita kepunyaan Tuhan, itu bagaikan ayat mengatakan istri adalah kepunyaan suami, suami adalah kepunyaan istri. Ya. Kutip sebentar 1 Korintus 7 ayat 2.
1 Korintus 7 ayat yang kedua.
Iya.
Tetapi mengingat bahaya percabulan,
iya,
baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri.
Sendiri, iya.
Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.
Sendiri. Betul? Dialah sendiri menjadi kepunyaan kita. Sebab itu harus ada tanda. Puji Tuhan. Ada tanda apa? Salib. Salib itu adalah pusat keselamatan. Yang tersalib adalah anak domba. Dan anak domba itu menuju Wahyu 19, Wahyu 21. Anak domba itu adalah mempelai pria surga. Ini yang banyak ditolak di Yerusalem. Orang Yerusalem menganggap apa dikasih tanda T, dikasih tanda salib. Loh, ada di Yerusalem. Malah mereka itu ada di dalam gereja. Coba baca kembali itu. Yehezkiel 9 ayat 6.
Yehezkiel 9 ayat yang ke-6. Ya. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan.
Terus?
Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung.
Ya, perhatikan.
Dan mulailah dari tempat kudusku.
Berarti mulai dari gereja. Terus?
Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci.
Ya. Saudara, ini sudah bukan waktunya hanya menjadi orang Kristen-Kristen begitu saja. Sebab kalau Kristen tidak ada tanda menjadi milik Kristus, tanda salib, nanti ancamannya pembantaian massal. Bukan di kotanya Yerusalem saja, tetapi kota Yerusalem itu akan dibantai mulainya dari bait suci, dari gereja. Suratan Petrus mengatakan hukuman itu mulai dari dalam bait Allah. Kalau dari dalam bait Allah hukuman, bagaimana mereka yang ada di luar bait Allah? Pengajaran mempelai Alkitabiah kebutuhan mutlak sekarang. Untuk menjadikan kita ini kepunyaan Tuhan. Atau menjadi kepunyaan mempelai pria surga. Puji Tuhan. Tadi kita sudah lihat pasal 7. Sekilas pasal 8 kita lihat. Kalau pasal 8 ini berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Bahwa di Yerusalem, bahkan dalam bait Allah, ibadah itu hanya mengejar emas dan perak untuk nantinya dijadikan berhala. Dan kita kutip beberapa ayat-ayat yang penting saja. Yeskel 8 ayat yang ketiga dulu ya.
Yeskel 8 ayat yang ketiga. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan.
Iya.
Dan dipegangnya jambul kepalaku.
Iya.
Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi. Dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem.
Iya.
Dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara.
Iya.
Di mana terdapat berhala cemburuan.
Nah.
Yang menimbulkan cemburu itu.
Iya. Saudara ya. Di Yerusalem yang mestinya tempat-tempat rohani sudah menjadi tempat berhala dan membangkitkan cemburu daripada Tuhan. Sebab memang pada hukum Taurat salah satu hukum mengatakan jangan menyembah berhala karena Allah cemburu adanya. Dan perhatikan sekarang kita loncat saja ayat 8.
Firman-Nya kepadaku,
ya.
Hai anak manusia, perbesar lubang yang di tembok itu.
Ya.
Sudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu.
Ya.
Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini.
Iya. Terus?
Ayat 10, lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya.
Kita terus dulu.
Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan sahasnya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas.
Iya. Begini saudara ya, ini bokor ukupan ini sebenarnya ada di dalam tabernakel yang ada di Mitzbah Dupa. Bokor ukupan itu adalah satu bau harum yang mestinya naik ke hadapan hadirat Allah dalam suatu penyembahan. Tetapi di sini sudah disalahgunakan. Kita terus baca langsung saja. Ya.
Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan.
Ya.
Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini.
Terus.
Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan.
Ini, saudara. Mereka ada satu ruangan kamar gelap untuk menyembah berhala. Yang ada ukiran-ukiran penyembahan berhala. Ini saudara, kalau Tuhan itu terang adanya, kalau namanya gelap itu sudah berlawanan dengan Tuhan. Betul toh? Tapi mereka ini lebih suka di tempat yang gelap. Tuhan tidak melihat kita. Pikirnya kalau gelap kan Tuhan tidak bisa lihat. Orang kalau sudah rohaninya rusak, saudara ya, kemudian cara ibadahnya sudah cenderung pada penyembahan berhala. Saudara, benda-benda yang ada itu disembah. Menyembah benda-benda buatannya sendiri. Buatan manusia. Kemarin kita sudah baca di Mazmur 115. Ya, manusia membuat itu semua dari emas perak. Untuk mereka sembah. Padahal itu adalah perbuatan mereka sendiri. Sehingga jadilah seperti apa yang mereka perbuat. Engkau akan masih melihat perbuatan-perbuatan keji yang lebih besar daripada ini. Apa itu? Kita baca ayat 14.
Lalu di bawahnya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamuz.
Iya, ada perempuan-perempuan atau kaum ibu menangis Dewa Tamuz. Iya, terus?
Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi
lebih
daripada
besar
ini.
Besar lagi. Kita berhenti sebentar, saudara ya, di sini. Di sana mereka menangisi Dewa Tamuz. Saudara, ini dekat pintu gerbang rumah Tuhan sebelah utara. Sungguh di sana perempuan-perempuan, kaum ibu barangkali menangisi Dewa Tamuz. Dewa Tamuz ini, saudara, kok sayangnya dibawa ke Yerusalem? Kok dibawa ke bait suci Tuhan? Roh penyembahan berhala masuk dalam gereja. Orang Kristen sudah cenderung bukan menyembah Allah roh adanya, tetapi menyembah berhala. Allah roh tidak perlu dibentuk dengan apa saja. Tidak perlu kita dengan salib kita sembah. Tidak perlu kita membuat patung. Patungnya Tuhan Yesus. Kita sujud menyembah di situ. Tidak perlu. Bentuk apa saja. Tetapi sekarang sampai kepada Dewa Tamuz. Sedikit saya jelaskan. Dewa Tamuz ini adalah berhala dari Babel. Ini adalah dewa tumbuh-tumbuhan. Dewa Tamuz ini mirip dengan Tuhan Yesus ya. Sebab kalau di sini mereka menangisi Dewa Tammuz. Karena Dewa Tammuz itu tiap tahun diperingati kematiannya. Itu Paskah itu. Kematiannya tiap tahun diratapi pada musim panas. Begitu penjelasannya. Karena itu di sini ibu-ibu menangis. Tapi ada masanya memperingati kebangkitannya. Kebangkitannya dari Dewa Tammuz itu dirayakan pada musim semi atau musim hujan. Bayangkan saudara ya, Dewa Tammuz ini adalah menyesatkan Paskah yang sebenarnya. Memanglah kalau namanya Dewa Tammuz itu Dewa tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu ada waktunya bisa mati, ada waktunya bisa semi lagi. Dan mereka peringati. Mereka memperingati kematiannya dengan menangis. Kita memperingati kematian Tuhan hari Jumat Agung kan? Ada yang menangis? Enggak ada. Waktu memperingati enggak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kok mati? Tuhan Yesus, jangan engkau yang mati. Saudara, itulah tanda kematian. Tapi nanti ada waktunya musim semi, musim hujan. Mereka merayakan kebangkitan. Ini Paskah palsu saudara-saudara semua. Dan ini dirayakan di mana? Yerusalem. Bahkan dirayakan di Bait Allah. Hati-hati, jangan sampai Paskah itu menjadi hari penyesatan bagi gereja Tuhan. Tanda kematian kebangkitan jangan menjadi hari penyesatan buat kita. Merenungkan ini, saya bilang, oh Tuhan tolong. Jangan sampai gerejamu, sidang jemaat, mengabaikan ini. Roh penyesat itu mau masuk dalam gereja. Roh penyesat itu tidak masuk di luar, di tempat-tempat perzinahan, percabulan, judi dan lain sebagainya. Tidak perlu ada roh penyesat di sana. Roh penyesat itu carinya masuk dalam gereja. Sebab itu gereja Tuhan, jemaat harus ada gembala. Digembalakan. Jangan sampai nanti sudah terlanjur seperti pada pasal 7 di akhir. Setelah mereka mencari keselamatan tidak ada, mereka mencari nabi-nabi, mencari imam, mencari tua-tua, itu berarti mencari rohaniwan, mencari hamba-hamba Tuhan, mencari untuk digembalakan, tapi sudah terlambat. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta kita semua. Ini masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai Paskah kita ini dipalsukan. Sebab Antikris juga memalsukan, saudara. Pada Wahyu pasal yang ke-13, di sana binatang itu ada tanda bekas luka. Itu kan Paskah palsu. Ada tanda bekas luka yang mematikan, tetapi sudah sembuh. Boleh kita baca sebentar? Nanti kita kembali ya nanti. Wahyu pasal yang ke-13, Paskah yang palsu. Ya, langsung saja ayat 2 ya.
Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar.
Perhatikan.
Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya.
Iya.
Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu.
Bayangkan saudara, internasional ini. Seluruh dunia berarti dunia internasional. Tahu, tanda kematian dan kebangkitan palsu. Di mana binatang ini ada tanda di kepalanya, kena luka yang membahayakan hidupnya, Tetapi luka yang membahayakan hidup itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut. Ini penyesat ini. Paskah palsu, tanda kematian kebangkitan palsu. Tanda kematian kebangkitan Kristus ditiru oleh antikris. Tidak waktunya kita separuh-separuh mengasihi mempelai pria surga. Full, 100%. Kita sekarang beralih kembali ke Yehezkiel 8 tadi. Ya, ayo, ayat 16.
Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan.
Ya.
Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan,
ya,
di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan.
Ya.
Dan menghadap ke sebelah timur, sambil sujud pada matahari di sebelah timur.
Iya.
Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu? Hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku.
Menyakiti hatinya siapa? Hatikunya Tuhan. Hati-hati, jangan kita pikir, ah, saya sudah ibadah, saya sudah kusuk ibadah, saya bisa menangis, saya sungguh-sungguh, tapi ibadahnya itu bagaikan menyembah dewa Tamus. Ya, terus?
Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh,
ya,
di hadapanku.
Duh, Tuhan anggap berkelakuan tak senonoh, ya.
Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku.
Ya.
Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan.
Ya.
Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka.
Ya. Bukan saja mereka menyembah dewa Tamus, tapi lebih rusak lagi, mereka melaksanakan suatu ibadah di dalam bait Tuhan dan membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud menyembah matahari. Kelihatannya rohani ya, datang dalam bait Tuhan. Bait Tuhan kalau kita lihat menurut tabernakel, coba ya kita lihat tabernakel sebentar. Tabernakel ini adalah tempat ibadah dari orang Israel mestinya. Tabernakel ini, pintu gerbangnya ini akan dari sebelah timur. Jadi kalau mereka masuk ke tabernakel, berarti menuju ke barat. Sampai ke peti perjanjian. Tetapi di sini, saudara, mereka disebutkan bahwa mereka berdoa atau menyembah, membelakangi Tuhan. Ini ruangan suci, tempat ibadah. Buat kita ini adalah tiga ibadah pokok. Ini mutlak, ini tidak bisa dirubah. Itu kalau masuk ke dalam ruangan suci. Kenapa harus ada ibadah, tiga ibadah pokok? Sebab kita akan masuk ke ruangan maha suci. Nah, nanti di ruangan maha suci ini ada namanya peti perjanjian. Nah, kalau sekarang kita baca di sini, mereka membelakang bait Tuhan dan menghadap sebelah timur. Berarti membelakangi ibadah, mengabaikan ibadah, ya. Menghadap ke sebelah timur, menujunya keluar tabernakel. Keluar dari pembentukan tubuh Kristus. Menyembah matahari, itu penyembahan orang kafir. Nah, sekarang kita melihat, jadi karena hal-hal itu, maka membuat sakit hatiku. Kunya siapa? Tuhan. Mau bikin sakit hati Tuhan? Tuhan sudah membuat kita senang, ada sukacita. Kenapa kita balas membuat sakit hati Tuhan? Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Suatu kegagalan gereja Tuhan kalau doa kita tidak didengar Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak mau mendengar, berarti juga Tuhan tidak akan menjawab. Itu mulai dari pasal 7, pasal 8, ya, sampai pasal 9 tadi. Karena pasal 7, pasal 8 Tuhan melihat Yerusalem. Kalau pasal 7 penekanannya hanya mengejar emas dan perak sampai mereka kira emas perak itu menyelamatkan. Tetapi pada pasal 8 mereka malah lebih parah lagi, yaitu membelakangi Tuhan, menyembah berhala. Untung masih ada pasal 9 di mana di sana Tuhan memisahkan mereka yang hidup seperti pasal 8, perbuatan-perbuatan yang keji, kesimpulannya, dengan mereka yang mau sungguh-sungguh melaksanakan ibadah, cinta Tuhan, diberi tanda salib. Ini, bedanya ini. Dan saya percaya, mereka yang ada tanda salib, saya percaya, pasti diberkati oleh Tuhan. Berkat secara jasmani, Tuhan bisa berikan. Berkat rohani juga Tuhan bisa berikan. Sebab Tuhan itu sebenarnya kaya, kan? Suratan 2 Korintus pasal 8 itu mengatakan, dia yang kaya mau menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ya. Jadi kalau cuma berkat itu, enggak mungkin Tuhan enggak kasih lah. Pokok sekarang cinta kasih kita kepada Tuhan sampai di mana? Begitu loh, saudara. Mata Tuhan itu pasti melihat. Kalau kita ini datang dalam ibadah, karena kita cinta Tuhan Yesus, ada tanda salib bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Ah, gak mungkin dong gak dikasih apa-apa sama Tuhan. Itu sebabnya mari kita makin cinta Tuhan Yesus. Mempelai pria surga. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kalau emas dan perak itu, gak ada artinya. Ya. Dan tadi sudah kita lihat di pasal 7. Tetapi untung Tuhan masih memberikan kesempatan kita supaya ada tanda salib Yesus. Yesus sudah menang, sudah bangkit, sudah berkemenangan buat kita semua. Haleluya. 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 Mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Silakan tutup Alkitab dan kita mau datang kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan.